Wrestling. Pusti pri.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
U ovom trenutku. Pusti pri. Pusti pri.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Svit.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Srbija dobila predsjednika u prvom izbornom krugu. Da li je Aleksandar Vučić jedini pobednik? Može li još neko biti zadovoljan rezultatom? Ko su najveći gubitnici? Šta su poručili apstinenti? Kako je protekao izborni proces, a kako izborni dan. O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Raša Nedeljković Crte, Vladimir Pejić iz agencije Faktor Plus i sociolog Dražen Pavlica, istraživač Birodija. Ostanite sa nama do 12. 11 sati, 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo naravno o predsjedničkim izborima koji su održani u nedjelju. Rezultat se zna, Republička izborna komisija privodi kraju brojanje glasova. Sa mnom danas u studiju Raša Nedeljkov iz Crte, posmatračka misija Građani na straži. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I sociolog Dražen Pavlica, istraživač Biroa za društvena istraživanja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i s moje strane.
Gospodine Nedeljko, pomenula sam već RIK da prebrojavaju posljednje procente glasova, ostalo još par stotina nekih biračkih mesta, to neće bitno promeniti rezultat, ali ono što je saopšteno na posljednjoj njihovoj konferenciji za novinare je da je stiglo svega, ja bih rekla, ili ne, 42 prigovora i da će u zakonskom roku do četvrtka nam saopštiti kako su postupili po tim prigovorima. Je li to malo ili mnogo, eto, kad sam već rekla svega ili...
To je indikativno ono što imamo prilike da čujemo u, pre svega na društvenim mrežama, o različitim problemima koje prate izborni proces, a onda s druge strane pre svih akteri u izbornom procesu podnose relativno mali broj prigovora. Među tih 42 prigovora RIK-u ima i 18 koje smo podneli mi ispred posmatračke misije Crta građana na straži, koji su se odnosili pre svega na grublje kršenja pravila i procedura.
A to su? Šta su ona koja možemo da...
Obavljanje kampanje u krugu 50 metara, glasanje bez utvrđivanja identiteta, neovlašćena lica koja se predstavljaju kao članovi biračkih odbora, vođenje paralelne evidencije sa strane članova biračkih odbora, glasanje sa starim ličnim kartama, imamo čak i dopisivanje, odnosno naknadno upisivanje ljudi u birački spisak na licu mesta, logičko računske greške, dakle da imamo višak glasačkih listića u biračkim kutijama, nepriznavanje važećeg glasačkog listića. Dakle, to su sve situacije koje su naši posmatrači na uzorku od 450 biračkih mesta koje smo posmatrali, uvideli, prikupili smo dovoljno informacije i ovo radimo pre svega u cilju korištenja pravnih lekova koje postoje u našem pravnom sistemu, kako bismo mogli da vidimo kako sistem pre svega funkcioniše i u procesu prigovora i kasnije eventualno žalbi upravnom sudu, da bismo u stvari imali više argumenata za unapređenje izbornog procesa u narednom periodu, kako nam se ove stvari koje se ponavljaju, da se razumemo, ne samo nisu vidjeli u ovom izbornom procesu.
To sam htjela da vas pitam, jer dobro se sjećate da smo i prošle godine odmah nakon izbora razgovarali, a i kada ste uradili kompletan izveštaj. Međutim, ono što je, to je bilo i sa misijom OEBS-a koja je prošle godine u nešto većem obimu posmatrala izbore, oni su dali preporuke, imali smo izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije, imali smo vaš izveštaj i drugih istraživača i posmatrača. I šta se desi između dva izborna procesa da nam se ponavljaju, a neke se i nove greške dešavaju?
Ja mogu da govorim iz perspektive organizacije kojoj pripadam. Nažalost, u periodu između dva izborna ciklusa nismo imali ni jedan razgovor ni sa jednom institucijom. Od Republičke izborne komisije do, da ne kažem, REM-a, Agencije za borbu protiv korupcije, Ministarstvo državne uprave, dobili su zahteve sa naše strane da razgovaramo o problemima koje smo uočili. Ne samo što smo uočili probleme, mi smo ponudili neka rešenja. Za neka rešenja je potrebno da se otvori javna rasprava, da se čuju glasovi različitih aktera. Kad ima više glava, pametniji smo i možemo da upotrebimo na kraju krajeva i neka rešenja koje se koriste već u drugim zemljama i imaju dobar efekat. Dakle, da bismo rešavali ova probleme, potrebno da postoji politička volja s jedne strane, a s druge strane rešenost da se problemi reše. Kada govorimo o nekim problemima poput biračkog spiska, to je nešto što opterećuje svaki izborni ciklus. U najmanju ruku, prošle godine smo imali slične statističke naznake o problema sa biračkom spiska kao i ove godine. Kada smo posredno razgovarali sa Ministarstvom državne uprave, pre svega kada su novinari postavili pitanje o problemu sa biračkim spiskom, onda smo dobili i mi na taj način odgovore, saznali smo da od ministarstva da prošle godine nismo imali problema sa biračkim spiskom. A samo da vas podsjetim onih slučajeva sa slanjem obaveštenja na adrese građana koji nikada nisu živjeli na tim adresama i to masovno, dakle nisu bili pojedinačni slučajevi, a s druge strane prošle godine, a evo kao i ove, dakle mogu da vam kažem da je na 11% biračkih mesta u Srbiji su građani došli da glasaju, nisu mogli da glasaju jer nisu bili u biračkom spisku.
Ali ako ove neregularnosti koje pominjete nisu značajan procenat, 11% problema na biračkim, sa biračkim spiskovima, to deluje kao da značajan procenat.
Nisam završio rečenicu, 11%, ali imamo dodatnih 16% gde su građani proverili da se nalaze u biračkom spisku u elektronskoj bazi Ministarstva državne uprave, a onda kad su otišli da glasaju, nisu mogli da glasaju. Ali zašto kažemo da nije moglo da utiče na rezultate glasanja, jer je svega 0,2% birača bilo sprečeno da glasa zbog ove sistemske greške. Ali činjenica da je gotovo na trećini biračkih mesta zabeležen pojedinačni slučaj govori o tome da birački spisak nije problematičan u jednoj opštini ili jednom okrugu, već da je birački spisak problematičan na teritoriji cele Srbije. I to u stvari upućuje na potrebu da Ministarstvo državne uprave pokrene proces ažuriranja s jedne strane, a s druge strane da uključi sve relevantne aktere, zainteresovane strane da daju svoj doprinos tom procesu, jer birački spisak je jedan od preduslova da se vrati poverenje građana u izborni proces. Dozvolite mi samo još jednu rečenicu, mi pratimo pad izlaznosti građana na izbore, što je jedan od indikatora da građani, možemo pričati o drugim razlozima, ali sasvim sigurno građani nemaju veru da će njihov glas biti izbrojen na pravi način, da će na pravi način njihovo političko mišljenje biti registrovano od strane izborne administracije, i sasvim sigurno da je to problem koji je dugoročni i zahteva snažnu odluku od strane državnih organa da povrate poverenje građana u izborni sistem. A to znači između ostalog izmenu nekih pravila, to znači sprovođenje zakona u nekim slučajima kada se propušta sprovođenje zakona, i na kraju krajeva bolja komunikacija državnih organa sa građanima. Dakle, da pričamo o problemima. Problem nećemo rešiti tako što ćemo ih staviti ispod tepih.
Gospodine Pavlice, kad čujemo ovo, ajde da se zadržimo kod manje izlaznosti u sve ovo što je gospodin Nedeljkov rekao kao sociolog, kako vi to tumačite? Da li možete bez nekog vidnog nego nekog vašeg iskustva i vaše struke da procenite ko nije izašao na izbor?
Nadovezat ću se na ovo prethodno što je rečeno. Manja izlaznost između ostalo govori o svojevrsnoj krizi političkog sistema kod nas. Njegov legitimitet se provjerava i kroz stepen povjerenja koju birači pokazuju time što će se u većem broju pojaviti na biračkim mjestima. Ne samo o krizi političkog sistema je kod nas riječ. Ja bih to proširio i rekao da se radi o svojevrsnoj ideološkoj pometnji koja kao takva uslovljava da političke formacije ne zastupaju određene političke svjetonazore s jedne strane i s druge strane ne zastupaju interese konkretnih društvenih kategorija.
Zbunjeni su, mislite?
Vrlo su zbunjeni. Dakle, recimo radništvo kao jedna veoma važna društvena kategorija koja je u velikoj mjeri obespravljena i društveno nevidljiva, nije imala na ovim predsjedničkim izborima kandidata koji bi zastupao njihove interese. Dakle, radništvo kao takvo nije moglo se opredijeliti između 11 kandidata. Govorim o strukturalnim kategorijama, ne govorim o statističkim, numeričkim vrijednostima. Dozvolit ćete da napravim jedan ekskurs, vratit ću se na ono što ste me pitali. U našem medijskom diskursu, kad su ovi izbori u pitanju, ali ne samo ovi, imamo ono što je sociolog Pitirim Sorokin nazivao kvantofrenija, dakle ludilo brojeva. Od početka kampanje se počelo licitirati sa time da li će određeni kandidat već u prvom krugu prebaciti magičnu cifru od 50%. Da li je to za birače suštinska tema? Sve je bilo u odnosu na to u drugom ili trećem planu. Dakle, mi nismo mogli čuti za tih 30 dana kampanje, u stvari nešto manje, šta oni konkretno nude. koji su to programi, koje su to vrijednosti, koji su to svjetonazori politički za onih iza kojih oni stoje. Ja kao pripadnik određene profesije, ali istovremeno i neko ko pripada određenoj klasi, odnosno društvenom sloju, u tom smislu nije mogao prepoznati ko se kome obraća. Da bome, predsjednički kandidat koji je na kraju i postao predsjednik, ima najširi obuhvat u tom smislu. Srpska napredna stranka je politička formacija koja je više nalik pokretu. Njen obuhvat ideološki je jako širok.
I kad se tome dodaju koalicioni partneri,
upravo to. Dakle, u Srpskoj naprednoj stranci, govorimo na nivou strukture, imamo svojevrsnu dezideologizaciju. Dakle, Srpska napredna stranka nema određenu ideološku potku sa kojom ona nastupa u medijskom diskursu i predstavlja svoj program. Otuda ona obuhvata široke slojeve, od ljudi koji žive na selu do obespravljenih radnika, pripadnika tehnokratskih menadžerskih struktura itd. itd. Otuda je taj procenat onih koji su glasali za predsjedničkog kandidata Aleksandra Vučića tolika. Ovo je iz pozicije jednog sociološkog posmatranja
stvari. Tako sam vas i pitala.
Pitali ste me vezano za abstinente, da ne ostane i to.
Zato što smo pričali o tome tokom kampanje da će Beli Preletačević i da je cijela kampanja Saša Radulovića ići ka tome da se podigne izlaznost, i sad da li oni jesu možda podigli izlaznost, a neki drugi su ostali kod kuće, ili o čemu se radi?
Došlo je do preraspodjele već postojećih glasača i otuda je čak i podbačaj u pitanju. Dakle, moja postavka jeste da je ovolika izlaznost, koja je u principu za sam legitimitet političkog poretka premala, dakle, ovo je po meni znak da se radi o jednoj dubljoj krizi političkog sistema.
Pričat ćemo o tome naravno, kasnije, samo da uključim gospodina Pejića, da vidim kakva je vaša procjena bila kad je izlaznost u pitanju. Šta mislite, ko su ljudi koji su ostali, da li su to isti koji nikad ne izlaze i ranije nisu izlazili na izbore, ili se tu došlo do neke promjene, da je više mladih po nekim indicijama ipak izašlo nego ranije, ali da su neki drugi.
Ja bih se osvrnuo prvo na sagovornike, odnosno njihovo izlaganje. Prvo, slažem se i to vrlo često ističem, da je u ovoj kampanji uopšte u nastupu političara, odnosno kandidata, nedostajala suština. Da su se mnogo više bavili brojkama, kalkulacijama, računanjem, i to su radili apsolutno svi učesnici ili gotovo svi učesnici u ovom izbornom procesu, i mislim da je to potpuno pogrešno. Nismo imali prilike da čujemo bilo kakvu ideju, da ne ponavljam, ali sam sa tim potpuno saglasan. Također saglasan sam da visoka izlaznost obezbeđuje legitimitet bilo koje vlasti, pa i novo izabranog predsjednika. Međutim, ono gde se ja ne slažem, to je da je izlaznost mala bila ovog puta. Mislim da je ona u granicama, ja bih volio da je 80%, mislim da je to dobro za državu, ali da je to negde u granicama onoga što se, kada su predsjednički izbori u Srbiji u pitanju.
Pa evo, možda
da uzmemo, kada već poredimo dalje malo veliko, moramo imati neki komparativni podatak. A evo, da uzmemo za primjer 2004. godinu, jer tada su bili izolovani predsjednički izbori, znači čini mi se da ni tad nisu bili opšti parlamentarni ili lokalni. Izašlo 48% ljudi u prvom krugu na glasanje, što je ispod 50%, što je još daleko niže. Tako da ovo je otprilike izlaznost koja je očekivana bila. Ja sam lično mislio i dalje mislim da je angažovanje pojedinih kandidata poput gospodina Maksimovića podiglo tu izlaznost, ali jednostavno to je neki broj, moglo da plus minus koji procenat, ali mislim da je oko 55%. Mi smo prošle godine imali na parlamentarnim, odnosno lokalnim izborima, računalo se tada da je to relativno visoka izlaznost, bilo 57%. Tako da ta izlaznost nije toliko niska, naravno da što je veća izlaznost, da je veći legitimitet, i tu uopšte nemamo dilemu, ali jednostavno u situaciji kada imamo samo predsjedničke izbore, kada manjine nisu posebno zainteresovane, kada lokalni lideri koji vrlo često više misle o nekom svom ličnom interesu i ličnoj poziciji na lokalu nego što misle o predsjedniku države, odnosno izboru predsjednika države, mislim da je ovo neka očekivana cifra. Govorim sa stanovišta broje, brojki, jer se ja time više bavim, brojki, a manje uzroka.
Šta je vama bilo najteže da, da istražite i gde ste se, da kažem, najviše vi iznenadili? I
pa
da li je...
ono gde smo mi, pošto sam, i, ajde da budem neskroman, već nekoliko izbora za stop se vrlo zadovoljan i ponosan onim što smo uradili i što se da vrlo lako proveriti na osnovu onoga što je poslednje izneto u javnost pred izbore. Ono da smo mi pogrešili, govorit ću...
Najveće vam je greja kod Maksimovića.
Kod, ba, vrlo jasno, kod Jeremić i Maksimović. Mi smo Maksimovića, kao i drugi, dobijali dosta visoko. Iskren da budem, mislio sam da su to mekani, euforični glasovi, pre svega mladih, koji, u koje ne možemo u potpunosti se pouzdamo da će izaći na izbore i da kažemo, tu smo pored samih rezultata istraživanja uključili neku iskustvenu metodu i nismo dobro procenili, to je činjenica. Nije tu u nekom velikom broju, ali jednostavno Maksimović, odnosno Ljubiša Preletačević, je zaista zadržao svoj rezultat koji je tokom celove kratke kampanje bio dosta visok i ja mu na tome čestitam i iskren da budem, ja to nisam očekivao. Vuk Jeremić...
Što se njemu desilo pre, još dok nije gotovo bio u zemlji, bio je na boljim procenama?
Pa,
nego
mislim da je, ja sad govorim sa stanovišta struke, mislim da je njegova kampanja bila pogrešna. Prvo, nije imao definisanu ciljnu grupu, pokušao je negde, svesno ili podsvesno, da imitira Vučića, odnosno njegovu strategiju o kome ste vi malo pregovorili, da pokupi što je moguće veći, širi sloj glasača i sa leve i sa desne strane, iz centra, i mlade i stare, i obrazovane i neobrazovane. Tako da, da u tom moru potencijalnih glasova čini mi se da je on malo zalutao. Mislim da mu je to prva greška bila. Druga greška, po mom mišljenju, kao i mnogi kandidata, da nije to njegov ekskluzivitet, bavljanje brojkama i kalkulacija bez suštinske politike, bez odgovora na vrlo konkretna pitanja. To važi i za ostale, ali čini mi se da je to Jeremića možda malo više koštalo, sudeći po rezultatu, a to je, pa ste vi u Srbiji danas imate nekoliko vrlo ozbiljnih pitanja, neka ću sigurno i preskočiti, dajem samo primer. Briselski sporazum, Kosovo, odnos sa Rusijom, odnos sa Evropskom unijom, odnos sa MMF-om, socijalna pitanja, preskočio sam sigurno još jedno 4-5 vrlo značajnih pitanja, ali da ne gubimo vreme, gotovo niko od kandidata nije dao odgovore na ta pitanja, a konkretno Vuk Jeremić, koji se više bavio Vučićem, njegovim spotovima, mislim da je opozicija tu strašno grešila, jer analizirajući loše Vučićeve spotove, po njihovim rečima, jednostavno ne vidim svrhu toga. Ako je loš spot, pustite, to je onda vaša prednost. I mislim da u tom kontekstu, kako je odmicala kampanja, da je Vuk Jeremić padao, posledično tome Saša Janković rastao i tu bih istakao, ajde i s time da završim, da rezultat koji smo mi, ne bih rekao prognozirali, jer se istraživači javnog mnjenja ne bave prognozama, ali u tom trenutku zabeležili rezultat jako blizak onom koji je ostvario.
Da, vi ste bili
15,1 naspram ovih 16, tako je. Tu se pokazuje i jedna istraživačka hrabrost, ne mislim politička, nismo imali nikakvih posljedica niti pritisaka zbog toga, ali nije baš ukazivalo u prvo vreme da će toliko imati.
Govori se da, kao i svi istraživači, optužuju vas da radite za vladajuću koaliciju, vi ste čak kandidatu koji je pobedio davao...
Kandidatu smo dali nešto, koje pobedio, manje. Nešto manje, a Jankovića smo od svih agencija na, opet kažem, dali, ne volim
taj... Gospodine Nedeljko, znam da to nije vaš deo priče u crti, ali prosto me zanima, ali ima za vas lično iznenađenje, jer vi ste isto učesnik u političkom životu, svi smo mi u nekom smislu...
Govorite u odnosu na rezultate?
U odnosu na rezultate, da vas je nečiji rezultat iznenadio.
Ja mogu samo da kažem da sam na neki način kao aktivista obeshrabren niskom izlaznošću građana na biralište. To je glavni problem kojim mi želimo da se bavimo i kojim se na kraju krajeva Crta kao organizacija bavi, demokratskim procesima i kvalitetom učešća građana u različitim demokratskim procesima. Jedan, nažalost, gotovo jedini način na koji građani u Srbiji vide mogućnost da učestvuju u demokratskim procesima jesu izbori.
Evo, dakle, zanimljivo je, studenti u Beogradu, Nišu i Novom Sadu su protestovali. Juče najavljuju nova okupljanja za danas i kad pominjete tu izlaznost, recimo u Novom Sadu su ljuti na građane koji nisu izašli. Sa tom porukom su između ostalih naravno juče bili na ulici. Je to to o čemu
govorim? Tako je. Mi inače već 4 godine za redom radimo istraživanje koje zovemo provera demokratskog zdravlja, ako mogu tako da ga sada prevedem na razumljiv jezik, gde u stvari testiramo znanje građana o demokratskim procesima, o nadležnostima institucija. I ono što iz godine u godinu pratimo jeste da pre svega građani imaju i sami od sebi tako misle. Dakle, imamo da ih direktno pitamo da li znate koliko traje mandat predsednika, da li znate koji je predsednik Srbije, da li znate da pravite razliku između nadležnosti narodnog poslanika i gradonačelnika. I vidjet ćete, iznenadili biste se koliko su netačni odgovori. I to govori s jedne strane o kapacitetu demokratskom u jednom društvu da se bavimo na jedan informisan način na kraju krajeva politikom. I kad ne pravimo razliku između različitih institucija u društvu.
Moram ovde da upadnem, neka istraživanja neformalna, da ni političari koji se bave time nisu znali da odgovore tačno na ta osnovna pitanja koja se tiču rada institucija, nadležnosti, ovlašćenja i tako dalje. Tako da
to je, ja bih rekao, samo dodatno i kriza koja je po meni najdublja u samim političkim strankama. Dakle, evo sada ako govorimo o izbornom procesu, nivo znanja članova biračkih odbora u sprovođenju izbora. Pritom je odgovornost biračkih odbora prilično velika.
Se malo pomerilo, bar u odnosu na prošlu godinu, jer to bi bio prošle godine veliki problem da članovi biračkog odbora nisu znali ni kako se potpisuje zapisnik, ni kako se upisuje.
Mi pratimo vrlo blag napredak u tom smislu, koji u stvari ajde recimo da kažemo da je jedina pozitivna stvar koju smo uspeli da uhvatimo tokom izbornog dana je da se kampanja u krugu manjem od 50 metara od biračkog mesta svela na 0% do kraja dana, a bila je na 2% tokom dana. Dakle, da su birački odbori reagovali i sprečili kampanju u krugu manjem od 50 metara. S druge strane, znamo da je vrlo malo članova biračkih odbora u proširenom sastavu, a to su oni članovi koje delegiraju direktno kandidati, odnosno izborni štabovi kandidata koji učestvuju u izbornoj trci, prošli obuku. A oni su ti koji u stvari odlučuju koji glasački listić važeći, koji nije. Šta se dešava u situaciji da neko dođe sa nevažećom ličnom kartom? Hoćemo mu dozvoliti da glasa bez obzira što ga možda znamo i komšija nam je, ili ćemo poštovati zakon i reći možeš da glasaš jedino ukoliko imaš važeći dokument ili ukoliko imaš potvrdu od MUP-a da si u procesu izdavanja novog dokumenta. Možda to zvuči cepidlačenje, ali to je zakon, postoji razlog za to, zato što možda neko nema ličnu kartu jer nije državljanin Srbije. Možda smo na taj način dozvolili da glasa neko ko nema pravo da glasa. Dakle, zato postoje pravila, a ukoliko ne poštujemo pravila, onda imamo u stvari situaciju u kojoj, evo i sada, imate određene grupe koje protestuju i imaju pravo da protestuju i da na taj način izražavaju svoju političku svest u odnosu na sistem koji po njima ne funkcioniše kako treba. Mi zato se i bavimo ovim procesom jer želimo da dokumentujemo probleme, da ih sistematizujemo i da izađemo sa preporukama kako da se ti problemi prevaziđu u buduće. I na tom putu nam je potrebna pomoć svih delova društva, a pre svih političkih stranaka koje imaju ogromnu moć u našem društvu.
A mi kao mediji dajemo svoj doprinos
svakako,
u tom
da.
Smislu, ali o tome ćemo nakon reklama.
Eko.
Zaradite 6.000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6.000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav osiguranje.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo. u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Petnaest godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Je 11:37 slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Raša Nedeljkov, Vladimir Pejić i Dražen Pavlica. Gospodine Pavlica, dosta smo govorili o tome šta se dešavalo izbornog dana i pomenuli studente koji protestuju zbog i političke situacije, nezadovoljni rezultatima, ali su pomenuli juče i medije. Birod je pratio, radio je monitoring medija, to ste radili i ranije. Da li je nešto bolje u odnosu na prošle izbore ili je tu negde slična ta medijska slika praćenja izbora?
Preciznosti radi, mi smo pratili samo televizije sa nacionalnom pokrivenošću i tom uzorku smo pridodali N1. Dakle, mi monitorišemo medije od 2012. godine i već možemo govoriti o procesima dugog trajanja u tom smislu i mogli bi izvesti zaključak da se radi o svojevrsnom nazadku kad je medijski diskurs u pitanju. Na ovim izborima, možda po najviše do sada, smo imali potpunu trivializaciju medija. Šta po tim podrazumijevam? Ono što sam prethodno rekao. Kvantofrenija. Dakle, ludilo i igra brojkama je bila previše prisutna. Suština, srž programa i vrijednosti su bili potpuno odsutni iz tog medijskog diskursa. Koji bi sinonim mogli upotrebiti za trivializacija? Beznačajnost. Pada mi na pamet čuveni filozof Kastorijadis, on je napisao knjigu koja se zove Uspon beznačajnosti. Kad je naš politički poredak u pitanju, a nadasve medijski poredak, govorim vezano za ovih 6 televizija koje smo pratili, posebno ove televizije sa nacionalnom pokrivenošću, mi smo imali upravo razgoropađenu beznačajnost u tim medijima. Svako onaj koji je bio krajnje nepristrasan, ja pokušavam kao sociolog, kao čovjek koji jako drži do dostojanstva znanja po sebi, kad sam pokušao da budem krajnje nepristrasan i kad sam gledao te dnevnike, pokušao sam da sebe razdvojim, građanin sa određenim vrijednostima s jedne strane, istraživač sa druge strane. I kao građanin i kao istraživač ja sam se pitao čemu sve to služi. Da li to odista predstavlja emancipatorski pomak ka nečemu dobrom, valjanom, lijepom, u demokratskom smislu, moralnom, estetičkom, kakvom god.
Ja sam ga pročitala, ali da kažemo taj osnovni zaključak vašeg monitoringa, zbog naših slušalaca, naravno.
Dakle, šta je osnovni zaključak? On treba da podrazumiva nekoliko tih podzaključaka. Dakle, manja kritičke refleksije i samorefleksije. Dakle, u medijima nismo imali kritiku kao takvu, a nadasve nismo imali samo kritiku. Mediji nikada nisu u tim nacionalnim dnevnicima, odnosno u tim dnevnicima, središnjim informativnim emisijama, niste imali nijedan prilog koji je propitivao sopstvenu ulogu medija u izbornom procesu. To je porazna činjenica. Također, manja dijalogičnost.
To je zato što ste pratili televizije. Moram da dodam.
Ogradio sam se odmah, uzorak nam je bio takav, a uzorak nam je bio takav pošto najveći uticaj imaju televizije, posebno te televizije sa nacionalnom pokrivenošću. I to nije slučajno. Dakle, upravo taj medijski prostor uzurpiran jer on ima najveći uticaj na opredjeljivanje birača.
Jasno je, samo sam htjela da kažem da je ovdje baš bilo debate o tome kako se ponašaju mediji u kampanji. Gospodine Nedeljko, vi ste štampane medije pratili ili slično negdje?
Pratili smo štampane medije, pratili smo i headove ključnih informativnih emisija na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću također, i zaključak je svuda bio da je jedan kandidat imao izuzetno veliku prisutnost i ne samo po kvantitetu, već i po tonu kako je predstavljeno tim bilo člancima, bilo naslovnim stranicama, bilo televizijskim vestima, gde smo pre svega Aleksandra Vučića mogli da vidimo, čujemo najviše, i to u gotovo isključivo pozitivnom tonu, dok oni drugi kandidati koji kada su bili prikazani, bilo na naslovnicima dnevnih ili nedeljnih izdanja štampe, bili su prikazani, dakle, daleko manje, ali u većini slučajeva neutralno, odnosno negativno. I to govori o, u stvari, jednom neravnopravnom učešću kandidata i izveštavanju medija o njihovim aktivnostima, i na taj način je pre svega biračko telo bilo uskraćeno od podjednake šanse da se informiše o porukama, idejama, stavovima koje su političari, kakvi god oni bili, mogli da im prenesu. A ono što je posebno zabrinjavajuće jeste što mi u našem društvu, i ne samo u izbornom procesu, imamo ozbiljan nedostatak dijaloga i debate. Dakle, mi nismo imali priliku ni u ovom izbornom procesu da vidimo sučeljavanje ideja, mišljenja, stavova o određenim pitanjima, problemima koje tište građane naše zemlje.
Samo još ovdje da vas pitam za funkcionisanje REM-a, jer su se oni ogradili, rekli da nemaju kapacitet, iako je to softver koji je nabavljen upravo za takve namene. Nismo ni dobili izveštaj koji su nam obećali prošle godine za parlamentarne izbore. Da li ste im uputili? Jer oni su rekli, reagovat ćemo samo po pritužbama, žalbama.
Ne samo da smo uputili prigovore, već smo i napravili online alat gdje smo pozvali građane da šalju prigovore direktno REM-u. Mi smo kao organizacija podnijeli 10 prigovora, nismo dobili odgovore u ovom trenutku, i čak i rečeno da ćemo ih dobiti nakon završetka izbornog procesa, što je, dakle, potpuno neefikasno, jer je izborna kampanja prošla, rezultati su poznati, i to nije, kako bih rekao, bila ideja postojanja tela koje treba da kontroliše i zaštiti, kontroliše elektronske medije i zaštiti javni interes upravo u politički najosjetljivijim trenucima. Ali to nije ključni problem, to je jedan od ozbiljnih problema. Imamo također situaciju gde smo u ovom izbornom procesu imali i veliki sindrom takozvane funkcionerske kampanje, što opet čini jednu veliku neravnopravnost jednog kandidata u odnosu na sve druge. Dakle, ne govorim ja sad samo u situaciji kada je premijer nastupao kao kandidat, pa onda publika nije mogla da razluči kada nastupa kao kandidat. Pretpostavljam, gospodin Pavlica mogu još detaljnije da govori o tome. Dakle, ne govorim samo o tome, govorim o čitavoj strukturi, državnoj strukturi, gde svi onda činovnici, državni službenici mogu da rade isto. Jer ukoliko prvi u hijerarhiji u državnoj administraciji ne pravi razliku između kandidata i državnog službenika, zašto bismo to očekivali od nekog ko radi lokalnoj samoupravi? I nažalost, to je i jedan od zaključaka da smo mi funkcionersku kampanju i zloupotrebu javnih resursa imali prilično prisutno u predizbornom procesu, a nažalost, Agencija za borbu protiv korupcije, koja treba da kontroliše i sankcioniše ta ponašanja, je ove godine imala svega trećinu posmatrača na terenu u odnosu na prethodnu godinu.
Da, i njihovi izveštaj će biti tek prilično za kasno, par meseci, to je jasno. Transparentno Srbija ima slične podatke, to smo već u talasanju govorili o tome kada govorimo o funkcionerskoj kampanji. Gospodine Pejiću, vas da vratim na ovih 11 kandidata. Dakle, što se predsjedničkog kandidata Aleksandra Vučića tiče, to je jasno, pobedio je u prvom krugu. Za Sašu Jankovića kažu da je to dobar rezultat, da ima čime da bude zadovoljan. Da li očekujete da sad to, da kažem onako, ugrubo unovči?
Pa, to je odličan rezultat. Ne samo da je dobar, nego odličan, i na njemu je da to politički kapitalizuje.
To se će lepše kaže nego što sam ja rekao.
Ne, dobro.
Kako ga vidite, kao neko
isti
ko je u demokratskoj stranci ili sam?
Pazite, kompleksna je situacija po tom pitanju. Ja zaista ne znam kakve su namere i Jankovića i Demokratske stranke, ali morali bi na pravi način da odgovore na datu situaciju. Da li, ako Janković napravi svoju stranku, postojeće stranački rivalitet, tako da ga nazovem, između Demokratske stranke i te neke nove partije koju bi on eventualno napravio, ukoliko ostane u Demokratskoj stranci, imaće jedan personalni rivalitet između njega i Šutanovca.
I za Maksimovića se kaže da je ostvario dobar rezultat, svakako.
On je sam po sebi fenomen i njegov rezultat i njegova pojava i pažnja koju je izazvao. Ja lično nisam srećan što je na jedan takav način neko ostvaruje takav rezultat, ne zbog njega, nego nisam srećan što je država u situaciji i uopšte izborni proces i uopšte klima u društvu taka da neko može na taj način da dođe u centar pažnje, ali s druge strane mislim da je dobro da postoje i takvi slučajevi koji bi ukazali na brojne anomalije.
Šta ćemo sa ostalim rezultatima? Može li se za bilo koga još reći da je napravio dobar rezultat ili da mogu da budu razočarani? Evo ja ću da nabrojim.
Da, pa dobro.
I Čanak, i Saša Radulović, i Aleksandar Popović, Vojislav Šešelj, koji se čak nije ni pojavio pred novinarima, eto Vuk Jeremić koji je očekivao više. Za Milana Stamatovića kažu da je to solidno.
Upravo sam to da kažem, različiti su motivi i različite su očekivanja svih tih kandidata i njihova percepcija šta je uspeh, šta ne i šta mogu dalje da očekuju. Po mom mišljenju, iz ove grupe kandidata koje ste nabrojali, Stamatović je ostvario jedan sasvim solidan rezultat kao jedan lokalni lider i mislim da mu to stvara jednu dobru osnovu za dalju političku karijeru. Šešelj je ostvario znatno manji rezultat nego što je imao, ali on ima i dalje potencijal da sa svojom strankom uđe u skupštinu i ne mora neko da bude da ima 10 ili 15% da bi bio značajan politički faktor. Od njega samog zavisi, on se poprilično pasivizirao, poprilično nije ono što je bio i meni je enigma šta će se s njim dalje dešavati. Što se tiče Vuka Jeremića, od njega samog zavisi kako će ovaj rezultat da posmatra i kako će da ga opet da ponovim kapitalizuje to. A po mom mišljenju to nije tako loš rezultat, on se pojavio kao novo lice u izbornom procesu, ne na političkoj sceni. Dobio nekih 6% koji mogu da su parlamentarni izbori, nije uporedivo, ali hipotetički da kažemo, on bi ušao u skupštinu. Napravio je sasvim solidnu bazu i ako krene bez stranke, što je vrlo bitno, za razliku od Jankovića koji je imao, sviđalo se nekom ili ne, jednu vrlo jasno izdefinisanu i snažnu podršku infrastrukture DS-a, Jeremić to nije imao. Sa svojih 6% on može da napravi jednu sjajnu bazu i kreiranjem politike da ima svoju politiku, ne mora možda i do kraja ideološki da se izdefiniše, ali politiku mora da ima, može dalje da ima sasvim korektan rezultat, čak i da ide među prvih tri stranke u Srbiji. Ukoliko on bude do te mere razočaran i demoralisan, otići u politički zaborav.
Kaže da nije. Pratit ćemo narednih dana. Gospodine Pavlica, šta je vama utisak? Ko su gubitnici i šta ovde menja kada govorimo o strankama? Čuli smo ovih dana da su stranke nekim kandidatima bile možda i tereti da bolje prolaze i da će takvi neki pokreti u budućnosti da se dešavaju, da beže od stranaka nego da budu kao neki aktivizam više, pokreti, udruženja i tako dalje.
Pa najveći gubitnik uopšteno govoreći jeste ta krhka gospa koju zovemo demokratija. Ovaj politički pejzaž koji trenutno imamo u Srbiji u tom smislu zaista ne može da uspokojava one koji dobronamjerno i daleko sežno posmatraju procese u jednom društvu i političkom polju. A konkretno, za mene tu nekih velikih iznenađenja nije bilo, s time da je Saša Janković dobio veći procenat glasača nego što sam ja pretpostavio da će dobiti. I to jeste nešto gdje bi on u jednom trenutku mogao postati značajan politički akter i popuniti određenu nišu u tom ideološkom spektru koja trenutno nije popunjena, suštinski nije popunjena, a to je recimo jedna socijaldemokratska pozicija.
Dakle, a šta je sa desnicom kad pogledamo kako su prošli
na desnici?
Prošli i Boško Obradović i Vojislav Šešelj i ajde Parović je
Popović
DSS.
Pa isto Matović.
Naša desnica ima izvjestan geopolitički problem koji je jako tišti. Dakle, desnica kao takva i suviše je sklona da zauzme striktnu poziciju prema jednom od tih velikih geopolitičkih subjekata, mislim konkretno na Rusiju. Desnica kao takva, mislim da bome na onu desnicu koja teži ka centru, a ne ka krajnostima, to je politička formacija koja pripada određenoj demohrišćanskoj tradiciji. Demohrišćanska tradicija je nešto što dolazi sa zapada, a ne iz Evroazije. Otuda usmjerenje desnice ka Evropi je nešto što njoj imanentno pripada. Laviranje, odnosno naginjanje ka Rusiji je stramputica za ovdašnju desnicu. Ona to dugoročno tako ne može posmatrati, odnosno ne želi da posmatra.
Znači, ne možemo ni da gledamo desnicu u Srbiji kao rast desnice po Evropi što pratimo godinama. To nije isti
milje. Ti talasi, odnosno krakovi tih talasa, dopiru i do nas, ali u toj formuli je određena kulturna matrica i vezano za određeni narod i određenu kulturu također sastojak koji se mora uzeti u obzir i naša desnica u tom smislu se ne snalazi baš najbolje. Ljevica je ono što nedostaje u tom ideološkom spektru i onaj ko se bude profilisao kao socijaldemokrat ili kao socijalista, ali u pravom smislu te riječi...
Ali su oni u vladajućoj koaliciji bili na listi svi ti levičari i socijaldemokrate?
To što se nešto imenuje kao ljevica ne znači da je suština upravo takva. Kod nas se može kazati da nemamo istinsku ljevicu.
Gospodine Nedeljko, kakav je vaš utisak kad govorimo ovo sad o levici, desnici i o tome da stranke, da se ljudi ograđuju od stranaka i tog balasta koje imaju iz prošlosti?
Pre svega to mogu da tumačim tako što se stranke ne bave politikom. Stranke se bave, evo videli smo i u ovom izbornom procesu, humanitarnim radom. Mi smo, gledam sada našu statistiku, podneli 22 prijeve, odnosno prigovora Agencije za borbu protiv korupcije, gde su većina slučajeva situacije u kojima su stranke se bavile humanitarnim radom. Dakle, samo da pojasnimo, parlamentarne stranke dobijaju novac iz budžeta Republike Srbije. Budžet Republike Srbije se puni između ostalog i kroz poreze koje ubira od nas građana. Dakle, mi finansiramo političke subjekte da vode politike, da se bave politikom, da s jedne strane razvijaju svoje ideje, svoje političke ideje, komuniciraju sa građanima u jednom slobodnom demokratskom duhu, prikupljaju podršku za sebe, imaju sigurne glasove, ali ono što smo imali prilike da vidimo jeste da su se sigurni glasovi skupljali na način koji se ne mogu nazvati slobodnim ili zakonskim. Dakle, mi imamo navode o tome, nemamo dokaza. Pritici se odvijaju iza zatvorenih vrata.
Imate, izvinite, neke krivične prijave?
Podeli smo 3 krivične prijave za koje smo imali osnovne sumnje da je u pitanju kupovina glasova, odnosno korupcija u izbornom procesu, što je krivično delo. U slučajevima kada su naši mobilni timovi, posmatrajući izborni dan, van biračkih mesta uočili određene radnje, dakle gde su određeni ljudi prilazili jednom autu u kome je dolazilo do razmjene novca, nakon razmjene novca su odlazili da glasaju. Dakle, mi nemamo dokaz da je tu zaista bilo kupovina glasova, ali sumnja je velika s obzirom da se radnja odvijala ispred biračkog mesta, tačnije ispred jedne škole, na primjer u Temerinu, koje se nalaze 3 biračka mesta. Imamo informaciju da je policija intervenisala 2 puta, što dakle dodatno daje na značaju u tom konkretnom slučaju i podali smo krivičnu prijavu, jer hoćemo da jedino ko može da istraži tu stvar do kraja jeste tužilaštvo, policija, sud da presudi utvrdi da li ili nije bilo u pitanju kupovina glasa. Dakle, ono što zabrinjava jeste da imamo jako puno navoda i mi smo direktno primili o različitim pritiscima, različitim zloupotrebama, ali nemamo dokaz. Evo, u ovom konkretnom slučaju, dakle, imamo tri slučaja, Temerin, Beočin, Novi Sad, za koje smo mi prikupili dovoljno indicija da, na osnovu kojih smo podali krivične prijave, pa da pokušamo da pomognemo opet, da kažem, državi da na kraju krajeva izađe na čistac sa tim da li je u ovim slučajima bilo korupcije ili nije bilo, odnosno kupovine glasova. Mi u odnosu na prethodni izborni ciklus iz 2016. godine imamo situaciju da je bilo falsifikovanja izjava biračima, setite se, preko 15.000 falsifikovanja. Drskost kako su se falsifikovali izjave birača je, kako bih rekao, iznenađenje za mene bilo u tom trenutku, da se falsifikovao pečat suda države Srbije.
Mi to je tek čak u martu, imalo neke ove godine.
Tek u martu ove godine tužilaštvo je izašlo u javnost sa informacijom da su pokrenuti krivični postupci protiv nekoliko lica. Ali mi smo dozvolili kao država da jedna od tih stranaka bude na glasačkom listiću. Vi ste mogli da glasate za Republikansku stranku prošle godine kao za najlegitimnijeg političkog aktera. Dakle, opet smo propustili, i to sasvim siguran sam, ne doprinosi poverenju građana u izborni proces, otuda ovi mladi ljudi možda i su se opredelili da traže nekakvu svoju pravdu i na ulici.
Gospodine Pejiću, na samom smo u kraju. Samo da li ovi rezultati izbora i pogotovo što tu ima i nekih stranačkih lidera vam ukazuju na neki trend za eventualne parlamentarne, dobro, sledeće godine imamo siguran Beograd, a neko kaže da će verovatno da možda budu zajedno sa parlamentom.
Pa, sasvim je realno očekivati da budu zajedno, ali naravno nije izvesno, to je opet i neka politička kalkulacija na koju se ponovo vraćamo. Mislim da je došlo do komešanja na političkoj sceni, vidjet ćemo u kom pravcu će to ići, ali bilo je i vreme, s obzirom da opozicija gotovo da je nestala sa političke scene, mislim da je potrebna jaka opozicija, ali da se dekretom ne može ona uspostaviti, niti s njoj dodeliti određen broj mesta u skupštini, niti glasova, nego da ona za to mora sama da se izbori, naravno u nekim zakonskim okvirima i u fer i demokratskim uslovima. Zvuči kao floskula, ali zaista je tako. Kako će i ko iz ovih izbora izaći i šta naučiti i sa nekim možda novim strankama ili revitalizovanim starim strankama, to ćemo vidjeti, ali sigurno da će ovi izbori imati itekako uticaja na mnoge stranke, ne samo one koji su imali svoje kandidate, nego i one koji su podržavali neke druge. Vidjet ćemo kako će proći SPS u nekom narednom periodu, vidjet ćemo sa DS-om šta će biti. U krajnjoj liniji SNS je u jednom stalnom procesu transformacije, vidjet ćemo kako će se Vučić ponašati sa mesta predsjednika, tako da ima tu puno nepoznatih koji mogu da utiču na dalje preraspodelu snaga.
Sve te nepoznanice mi ćemo naravno pratiti. Vama hvala što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i na sajtu RTS-a. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!